Sinclair Adaletlik Radyosu. Efirniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 25-nji maýy hepdeniň anyny. Dünki habarlar günleligi gödetim programmalarymyzy ýazgy deşdirmeden özel soňky habarlar bilen Allamrat Rahim tanıştıryar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikleri dikkatiňize hödürleýäris. Çarşamba günü Türkmenistanyň günorta gününe görnäki köýten nagda halkara ilmi ekspedisiýa başlandy. Bu ilmi ekspedisiýa Türkmenistanyň köýten nagynyň täzeliklerine bagyşlanyp açyljak halkara konferensiýanyň öňüňe ýerinde görnüldi. Köýten nagda başlanan bu ekspedisiýa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardan, Beýik Britaniýadan, Italiýadan, Ispaniýadan, Finlandiýadan we Orsiýetden jemi 50-den ugraq spesialist ýygnandy. Olar köýten nagyň ösümlik, haýwanat, mineral we taryhy aýratynlyklaryny öwrenýärler. Penşenbe günü Misirde prezidentlik üçin ses berişlikler 2-nji gün dowam etdi. Munun özü geçen ýylyň fevralynda Misirin ozalky diktator lideri Hosni Mübareğin häkimiýetden çetleşdirileli bäri ýurtda ilkinji gezek geçirilýän alternatif prezidentlik saýlawlarydyr. Bu prezidentlik saýlawlaryny 12 tany dalaşýar prezidentlik ugrunda bäsleşdiler. Olaryň arasynda Arap Ligasynyň ozalky başlygy we Hosni Mübareğin döwründe daşary işler ministri bolup işleýän Emir Musa hemde Musulman Doganlygy partiýasyndan kandidat Muhammed Mürsi köp gollug adanmagy mümkin dalaşýarlar hasaplanýar. Ýöne köpçiler birinji tapgyr saýlawlarda dalaşýarlardan hiç birinin 50%-den köp ses alyp bilmejekdigini aýdýarlar. Serbiýanyň täze saýlanan prezidenti Tomislav Nikolić penşenbe günü özüniň bu wezipedäki ilkinji resmi saparyny Moskwadan başlajakdygyny mälim etdi. Tomislav Nikolićiň Progressiw Serbiýa partiýasynyň resmiýetleriniň sözlerine görä, prezident Nikolić şu hepdeniň şenbe günü Moskwada prezident Putin bilen duşuşar. Orsiýetiň mediýasy Serbiýanyň prezidentiniň Moskwaga çykyş saparynyň dowamyny onuň Orsiýetiň Jedinaya Rossiýa partiýasynyň kongresinde çykyş etmeklige de çağırylandygyny habar berýär. Geçen ýyl şenbe günü Serbiýada geçirilen prezidentlik saýlawlaryny Tomislav Nikolić ýurda iki tapgyr prezidentlige eden Boris Tadiçden üstün çykypdy. Günorta Asiýanyň täze saýlanan prezidenti Leonid Tibilev, prezidentlige dalaş eden oppozisiýa wekili Alla Jiyoyevany çarşamba günü premier-ministriň orunbasary wezipesine bellädi. Geçen ýylyň noýabrynda Günorta Asiýada geçirilen birinji tapgyr saýlawlarda Alla Jiyoyeva seslerin köplügine ýa bolupdy, emma respublikanyň ýokary sowudy saýlawlarda galplyklaryň bolanlygyna salgylanyp onuň netijesini güýçli diýip eglan edipdi. Şu ýylyň 25-nji martynda geçirilen 2-nji tapgyr prezidentlik saýlawlaryna Alla Jiyoyeva gatnaşdyrylmady we onu Günorta Asiýanyň howpsuzlyk komitetiniň ozalky başlygy Moskwa tarapdar Leonid Tibilev ýeňiji diýip eglan edildi. Myanmar'ın oppozisiýa lideri, Nobel bayrağının laureati Aung San Suu Kyi'nin siyasi partiýasy, onun yakın günlerde yurdun daşına sapar edecektiğini mälim etdi. Maglumata göre Aung San Suu Kyi gelecek hepde Tayland'da geçirilecek Dünya İktisadi Forumuna katnaşar. Munun özü, Myanmar'ın oppozisiýa lideri Aung San Suu Kyi'nin soňky 24 ýylda ilkinji gezek yurdun daşına çykmasy hökmüne alamatlanar. Ol 1988-nji ýylda Myanmar'daki oppozisiýon hereketleri gollamak üçin bozgunlukdan ýöne yurduna dolanypdy. 1989-njy ýylda bolsa Suu Kyi harby hunta tarapyndan tutsak edilip, 15 ýyllap öý tutsaklygynda saklandy. Şu ýylyň aprelinde Myanmarda geçirilen parlament saýlawlaryna Aung San Suu Kyi ilkinji gezek parlamente deputat saýlandy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Penşenbe günü Azerbaycanın paýtagty Bakuda media adatlygyna çağırış edip demonstrasiýa gurunan protestçiler polisiýa güýçleri bilen çaknaşdylar. Azerbaýjanyň oppozisiýasy Bakuda geçirilýän halkara Eurovidenia aýdym saz festivalyna gabatlap, halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni ýurtdaky insan hukuklarynyň ýaramaz ýagdaýyna çekmek maksady bilen şu hepde protest demonstrasiýalaryny gurnamaklyga çalyşýar. Penşenbe günü Bakudaky telewizionyň merkeziniň öňünde 30 töwerek adam piket geçirmäge synanşanda polisiýa olaryň aglabatyny öňünden taýýar ýarlanyp goýulan maşynlara da köpalyk gitdi. Aradan asalym geçen soň tutsak edilenler boşadyldy. Emma ýurdun içeri işler ministrligi tutsaklykda ýene kimlerdir birlerinin galanlygy ýa galmanlygy barada maglumat bermekden saklandy. Bakuň merkezinde demonstrasiýa ýygnananlar milli telewizioňdan siýasy oppozisiýa efir üçin wagt berilmegini talap edýän plakatlar öterip çağırışlar bilen çykyş etdiler. Mundan näşeli käbir aktivistler Azerbaýjanyň demokratik prinsipleri esasında adat saýlawlaryny geçirilmegi baradaki çağırışlarda ün ötürdüler. Bu demonstrasiyanın ün yanı ir bilen Cemiyet Palata tatlı opozisyon hareketin liderleri Gulaga Aslandı bilen Tofik Yakubliyni, şeli hem opozisyon Halk Frontu partiyatının liderinin orunvatarı Gödel Bayramliyni da palitse uktutluk etdi. Azadlık Radyosu'nun eyderi kulluğu bu opozisyon liderlerin bir neme sonra yengil pul cerimesi bilen azadlığı oy verilenliklerini havar verdi. Aktivistler opozisyon liderlerinin ir bilen tutsuk edilmeklerine Baku'daki demonstrasiyalarının önüne bögöt olmak için görülen şehri hükmüne bakıveriyerler. Human Rights Watch kuramasının sonki hasabatına göre häzirki wagtda Azerbaycanın türmelerinde öz profesyonel işleri bilen bağlanjykly adından 5 jurnalist ve 2 blogger türme tutsaklygynda saklanýar. Hormatly dinleyijiler, siz sonki häzirlikler bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym Rahim, biziň tolkunlarymyzda galyň.